Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Праскі акцэнт на тэму, што паказала рэгістрацыя кандыдата ў дэпутаты. З удзелам Юрыя Хашчавацкага, Аляксандра Фядуты і Аляксандра Ярашука. І званочкі Яна Максімюка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Нямецкая паліцыя працягвала трэнінгі для беларускіх сілавікоў і пасля падзей 19 снежня. Як паведамі ў размове з нямецкай газетай «Білд» прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных спраў Нямецчыны, мерапрыемствы, звязаныя з падрыхтоўкай беларускіх сілавікоў нямецкімі паліцыянтамі, працягваліся не да 2011 году, як паведамлялася раней, а да вясны 2012. Раней «Білд» і іншыя нямецкія сродкі масавай інфармацыі пісалі, што сілавыя ведамствы ФРГ займаліся падрыхтоўкай беларускіх кадраў у перыяд паміж 2008 і 2011 годамі. У прыватнасці паведамлялася, што трэнінгі на тэрыторыі Нямецчыны праходзілі каля сотні супрацоўнікаў дзяржаўных структур Беларусі. Беларусы сярод іншага прысутнічалі ў якасці назіральнікаў на разгоне нямецкіх антыядзерных дэманстрацыяў, дзе тамтэйшыя паліцыянты ўжывалі дубінкі, вадамёты і слезацечны газ. Іран ўжо мае дастаткова ўзбагачанага ўрану на выраб 5 невялікіх ядзерных боегаловак. Чакаць з вайсковым умяшаннем да таго часу, пакуль ён займее паўнацэнную ядзерную зброю, няма сэнсу. З такой заявай выступіў сёння сенатар ад Канектыкуту Джозеф Ліберман падчас візіту ў штаб-кватэры ў Радыё Свабода ў Празе. Ліберман дадаў, што ядзерная зброя ў руках Тэгерану пагражае не толькі Злучаным Штатам, Ізраілю і краінам Захаду, але ўсяму свету. Пры гэтым сенатар падкрэсліў, што Злучаныя Штаты будуць уважаць аб вайсковай акцыі толькі пасля таго, як усе іншыя спосабы ўплыву на іранскія ўлады, дыпламатычныя і эканамічныя, канчаткова дакажуць сваю безвыніковасць. Працягваем навіны. У Сырыі быў заўважаны віцэ-прэзідэнт гэтай краіны, чыё знікненне ў сярэдзіне ліпеня спарадзіла чуткі аб яго ўцёках і пераходзе на бок паўстанцаў. Сёння журналісты бачылі, як віцэ-прэзідэнт Фарук Аль-Шара выходзіць з машыны і накіроўваецца ў сваю канцылярыю. Паведамляецца, што сёння ў яго запланаваная сустрэча з адчольнікам нацыянальнай камісіі ў пытаннях бяспекі і замежнай палітыкі Ірану, які прыбыў у Дамаск з працоўным візытам. Аль-Шара не стаў размаўляць з журналістамі. Апошні раз сырыйскага віцэ-прэм'ера бачылі 18 ліпеня на пахаванні ўрадоўцаў, што, як мяркуецца, загінулі ад выбуху ў Дамаску. Хадзілі чуткі, што Аль-Шара ўцёк у Ярданію. Улады Сырыі і Ярданіі гэтыя паведамленні зняпраўджвалі. У Сырыі за апошнія двое сутак былі знойдзеныя не менш за 320 трупаў паблізу Дамаску. Расійскі панк-гурт Pussy Riot паведамляе, што дзве яго ўдзельніцы, якіх шукаюць праваахоўнікі, пакінулі Расію. Нагадаем, 17 жніўня суд у Маскве прысудзіў трох удзельніц гурту да 2 гадоў зняволення за панк-набажэнства ў храме Хрыста Збаўцы ў сталіцы Расіі. Паліцыя шукала яшчэ 2 удзельніц акцыі ў храме. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.by.